Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប៉ូលីសឥណ្ឌារៀបរៀងការប្រជុំពិភាក្សាពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមប្រទេស G20 មុនកិច្ចប្រជុំកំពូលបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកប៉ៅស៊ីណាអំពីស្ថានភាពវិស័យកាត់ដេរនិងការផ្ជួសការងាររបស់កម្មករហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកវៀតណាមនិងតៃវ៉ាន់ប្រឆាំងនឹងការសាងសង់របស់ចិននៅលើកោះ Triton អ្នកតាមដានថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់មានភាពចាំបាច់គណៈមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងទីប្រឹក្សាមានចំនួនលើសលប់កិច្ចប្រំប្រែងអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងទំនងជំរុញភាពកក្លឿនរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យអ៊ុយក្រែនទទួលការជួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបអំឡុងការតស៊ូសង្គ្រាមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប៉ូលីឥណ្ឌាបានរៀបរៀងការជួបប្រជុំនៃក្រុមសកម្មជនបញ្ញវន្តនិងអ្នកនយោបាយរួមមានវាគ្មិនដែលរិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi ដែលផ្ដោតលើបញ្ហាលើសកលលោកនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន G20 ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី New Delhi លោកសឹងសុផាតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ូលីឥណ្ឌាបានធ្វើអន្តរាគមដោយរៀបរៀងការប្រជុំនៃក្រុមសកម្មជនបញ្ញវន្តនិងអ្នកនយោបាយល្បីឈ្មោះនៅក្នុងការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាលើសកលលោកនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនចំនួន20ហៅកាត់ថា G20 ឬ G20 ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi របស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នករៀបចំការជួបប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាអ្នកចូលរួមជិត400នាក់បានចំណាយពេល2ថ្ងៃធ្វើការតស៊ូមតិពីរបៀបវារៈរបស់ក្រុមប្រទេស G20 និងបញ្ហាចម្បងផ្សេងផ្សេងនៃផលប៉ះពាល់ប្រជាជនមួយភាគធំលើពិភពលោករួមមានសន្តិសុខស្បៀងអាហារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសិទ្ធិការងារធនធានធម្មជាតិនិងវិសមភាពកាន់តែខ្លាំងការជួបប្រជុំនេះក៏រួមបញ្ចូលវាគ្មិនដែលរិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi និងទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេស G20 ដោយថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានប្រើប្រាស់ព្រឹត្តិការណ៍នេះដើម្បីជួយជំរុញគណបក Bharatiya Janata Party ឬ BJP ដែលប្រកាន់នានាការជាតិនិយមតាមបែបសាសនាហិណ្ឌូនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនាឆ្នាំក្រោយក្រុមអ្នករៀបចំការប្រជុំដែលមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា We20 ឬប្រែថាយើង20បាននិយាយថាពួកគេបានទទួលលិខិតមួយពីនគរបាលក្រុង New Delhi កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែសីហាដោយប្រាប់ឲ្យពួកគេបញ្ឈប់ការជួបប្រជុំនេះដោយសារតែមិនមានការអនុញ្ញាតសមស្របនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខខ្លាំងនេះបើយោងតាមលោកស្រី Kavita Khabir អ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមអ្នករៀបចំការប្រជុំនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីក្រុមអ្នករៀបចំការប្រជុំបានលើកឡើងក្នុងខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដែលយើងត្រូវការអនុញ្ញាតដើម្បីអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមអ្នករិះគន់លោកម៉ូឌីនិយាយថាគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ឥណ្ឌាកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងហើយការវាយប្រហារមកលើសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិគឺមានកាន់តែខ្លាំងនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតរបស់លោកម៉ូឌីបានច្រានចោលការលើកឡើងដូចនេះនឹងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅឥណ្ឌាកំពុងមានភាពរស់រវើកនិងរីកចម្រើន អ្នកស្រីស៊ូម៉ាន់ណាវ៉ាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់នគរបាលក្រុងញូដេលីបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយសារព័ត៌មាន The Hindu បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីនគរបាលលោក Sanjay Sen ដែលលើកឡើងថាមិនមានការស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីសំណាក់មន្ត្រីនគរបាលចំពោះការជួបប្រជុំនេះទេលោក Sen បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាពួកគេបានបោះតង់នៅខាងក្រៅអគារហើយមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សយ៉ាងច្រើននៅក្នុងទីកន្លែងមួយដែលមាត្រា144គឺមាត្រាដែលហាមឃាត់ការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សពី4អ្នកឡើងទៅត្រូវបានចែងឡើងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអ្នករៀបចំបានរៀបរាប់ថាប៉ូលីសក៏បានព្យាយាមបង្អាក់ការប្រជុំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែសីហាដោយរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យអាចទៅដល់ទីតាំងជួបប្រជុំប៉ុន្តែកម្មវិធីនៅតែបន្តធ្វើឡើងដោយការគ្រោងទុកលោក Jairam Ramesh សមាជិកសភាពីគណៈបកប្រឆាំង Congress បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាវាជារឿងដ៏អស្ចារ្យមិនគួរឲ្យជឿដែលប៉ូលីសក្រុងញូដេលីរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យចូលរួមការប្រជុំ V20 ចំណែកឯលោក A Raja មេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌាបាននិយាយថាទង្វើរបស់ប៉ូលីសគឺជាការវាយប្រហារលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្រុមអ្នករៀបចំប្រជុំ V20 បាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រជាប្រិយភាពមួយសម្រាប់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងអ្នកមានអំណាចក្រោមលេសជួយសង្គ្រោះពិភពលោកមេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីសបែបម៉ាក់ស៊ីសរបស់ឥណ្ឌាអ្នកស្រី Brinda Karat បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានពង្រឹងយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រទេស G20 ដើម្បីបង្ហាញពីអំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ឥណ្ឌានៅលើសកលលោកនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Modi ក្រុមអ្នករិះគន់ក៏បានបង្ហាញអំពីមន្ទិលចំពោះអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍នៃកិច្ចប្រជុំ G20 និងថាតើអ្នកណានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍នេះអ្នកស្រី Roma Malik នៃសហជីពពលករ All India Union of Forests Working People បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាកិច្ចប្រជុំកំពូល G20 ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីធានាផលប្រយោជន៍សាជីវកម្មរបស់ក្រុមមនុស្សមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវធ្វើការការពារផលប្រយោជន៍សិទ្ធិធនធានប្រៃឈើនិងធនធានទឹករបស់យើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងផ្សេងដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ទោះបីជាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានស្រាកស្រានច្រើនក្តីក៏ផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលរបស់ជំងឺនេះនៅតែបន្តជះឥទ្ធិពលលើសង្វាក់ផលិតកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកបន្ថែមលើនេះសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងបង្កភាពមិនប្រាកដប្រជាបន្ថែមទៀតលើដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលមានភាពប្រតិកក្រឡាគ្នានៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយលោកសុនរិនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA លោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករបានថ្លែងថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងសង្គ្រាមឆ្លៀនពៀនរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននេះធ្វើឲ្យការបញ្ជាទិញរបស់អន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះដែលប៉ះពាល់ឱកាសការងារនិងប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាវស៊ីណាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកជុនរិន
ជាដំបូងតើលោកអាចជម្រាបជូនប្រិមិត្តរបស់យើងថាតើបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពនៃវិស័យកាត់ដេរស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈបែបម៉េចហើយ
អរគុណច្រើនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពទូទៅនៃវិស័យកាត់ដេរស្បែកជើងនិងកាបូបដែលបាននឹងកំពុងតែផ្ដល់ឱកាសការងារទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រមាណជា83ម៉ឺននាក់នៅប្រទេសរបស់យើងហើយព័ត៌មានចុងក្រោយនេះដែលយើងបានលេចឮថាមានរោងចក្រជាច្រើនបាននឹងកំពុងតែបិទទ្វារហើយមានរោងចក្រជាច្រើនបាននឹងកំពុងតែបន្តការជួការងារខ្ញុំសូម ធ្វើការបញ្ជាក់ជូនបន្ថែមថាក្នុងនាមខ្ញុំជាភិក្ខុសហជីពមួយរូបដែលបាននឹងកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតជាមួយនឹងបងប្អូនហមករនិយោជិតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាព័ត៌មានដែលមិនពិតទេពីព្រោះថានៅក្នុងរបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលយើងបានឃើញរបស់ក្រសួងកាងារចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែ7កន្លងទៅនេះយើងឃើញថារោងចក្រដែលនៅបន្តការជួសការងារគឺមានតែ15រោងចក្រទេហើយ15រោងចក្រនោះគឺកម្មករដែលទទួលរងនឹងការជួសការងារគឺមានចំនួន7000អ្នកជាងដូច្នេះរីឯរោងចក្រដែលបិទទ្វារតាមដែលយើងបានដឹងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះមានរាប់តាំងពីឆ្នាំខែមករាមកដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023យើងឃើញមានបិទប្រហែលជាជាង10រោងចក្រទេដោយឡែករោងចក្រដែលឈួរដែលមានការឈួរការងារគឺយើងមិនបដិសេធទេប៉ុន្តែរបៀបនៃការឈួរនោះគឺយើងឃើញថាវាមិនមែនជាការឈួរកម្មករកម្មការនេះទាំងស្រុងទេមានន័យថាគឺគេឈួរដោយផ្នែកបាទមិនមែនទាំងអស់ទេដូច្នេះហើយព័ត៌មានទាំងអស់នេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលមានការគេហៅថាបែបញុះញង់បែបធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតហ្នឹងមានការគេហៅថាបារម្ភអំពីស្ថានភាពការងាររបស់ខ្លួនដោយសារតែពួកគាត់យល់ថានៅពេលដែលរោងចក្រអត់មានការងារធ្វើអត់ order វាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ឯផ្ទាល់ជាពិសេសគឺការចំណាយទៅលើការចាយវិផ្សេងផ្សេងនេះឯងបាទ
ប៉ុន្តែបើតាមទិន្នន័យរបស់មន្ត្រីក្រសួងកាងារគឺលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាងារបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗហ្នឹងដោយលើកឡើងថាចាប់ពីខែមករាដល់ខែសីហារោងចក្រចំនួន177បានព្យួរកិច្ចសន្យាកាងាររបស់កម្មករដែលសរុបមានប្រមាណ120,000នាក់ហើយលោកទៅបានលើកអំបញ្ញមិញថាការព្យួរមានន័យថាជួនកាលអាចព្យួរក្នុងរយៈពេលខែណាមួយហើយចូលធ្វើការវិញបន្ទាប់មកមានការព្យួរទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចតើលោកមើលទៅទិន្នន័យនេះវាអាចថាវាប្រែប្រួលដោយសារយើងមិនដឹងថាវាក្នុងកលៈទេសៈបែបម៉េចព្រោះព្យួរវាអាចថាព្យួរក្នុងខែខ្លះហើយបន្ទាប់មកចូលធ្វើការវិញ
បាទអរគុណច្រើនជាសំណួរមួយល្អបំផុតដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងជុំវិញរបាយការណ៍នេះបើយើងរាប់អំពីតួលេខនៃការព្យួរចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2023មកដល់ម៉ោងនេះវាមានចំនួនច្រើននោះគឺជារឿងមួយមិនខុសទេព្រោះថាវាជាតួលេខដែលគេបូកមកគេបូកថាឧទាហរណ៍ថាពីខែមករាកម្មករឧទាហរណ៍ថា20អ្នកត្រូវបានព្យួរអញ្ចឹងគេបូកទុកគេរក្សាទុកខែក្រោយមានការព្យួរ100អ្នកទៀតគេបូកទុកអញ្ចឹងវាឡើង110 120អ៊ីចឹងទៅដូច្នេះតួលេខនៃការព្យួរហ្នឹងវាមានន័យថាអ្នកដែលព្យួរមុនគឺគាត់ត្រូវបានវិលចូលទៅធ្វើការងារវិញដោយឡែកអ្នកដែលព្យួរពីក្រោយគាត់អាចនឹងបន្តការត្រឡប់ទៅវិញពីក្រោយដូច្នេះវាមានការវិលជុំគ្នាទាំងអស់ព្យួរការងារហ្នឹងដូច្នេះតួលេខនៃការព្យួរវាមានន័យថាបើយើងរាប់ថាពីដើមឆ្នាំមកដល់ពេលនេះវាមានរហូតដល់ជាង120,000អ្នកខ្ញុំគិតថាវាមិនខុសទេប៉ុន្តែមានន័យថាកម្មករ120,000អ្នកជាងហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបាននៃការព្យួរការងារមែនប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគាត់ព្យួររហូតទេមិនមែនមានន័យថា12,000អ្នកជាងនោះគឺគាត់កំពុងតែព្យួរទេមានន័យថា120,000អ្នកហ្នឹងគឺគាត់បានទៅភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់បានត្រឡប់ទៅចូលទៅបំពេញហាងងារវិញដូច្នេះយើងមើលរបាយការណ៍ចុងក្រោយនេះគឺយើងនៅសល់តែ7,000អ្នកជាងតែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងតែស្ថិតនៅការព្យួរការងារ
អរគុណលោកប៉ាវស៊ីណាដែលបានបញ្យលត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាមានការព្យួរឬក៏កាត់បន្ថយម៉ោងការងាររបស់កម្មករនៅពេលនេះបាទ
អ្វីដែលយើងបានដឹងអ្វីដែលយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងមែនទែនតាមអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ទេខ្ញុំចាំបានថាកន្លងមកកម្ពុជារបស់យើងបើទោះបីមិនទាន់ជួបប្រទះនៅបញ្ហាជំងឺ Covid ដែលជាគេហៅថាជំងឺដែលពិភពលោកដែលបានជួបប្រទះទាំងអស់គ្នាដែលបានឃើញទាំងអស់គ្នានោះក៏កម្ពុជាយើងបានរងនឹងការព្យួរការងារបិទទ្វារខ្លះៗដូចជាកាលពីឆ្នាំ2008កន្លងមកឬក៏អាចថា2018ជាដើមអីដែលយើងតែងតែឃើញណាមានការឈួរការងារខ្លះៗឬមួយក៏អាចថាបិទទ្វារដែរបាទដូច្នេះនៅពេលដែលយើងក្រឡេកមកឆ្នាំ2020ដែលកម្ពុជាយើងបានទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនៃជំងឺ Covid ហើយក្នុងនោះដែរមិនមែនជួបតែប្រទេសយើងទេគឺយើងឃើញថាជួបពិភពលោកទាំងមូលបាទដូច្នេះ ចាប់តាំងពី2020ដែលយើងជួបជំងឺ Covid ពេលនោះមកយើងឃើញថារោងចក្រជាច្រើនបានផ្អាកនៅការកាលថាផ្អាកនៅសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនរហូតដល់យើងឃើញមែនតែនទៅរហូតដល់ដូចជាឆ្នាំ2022ចុងឆ្នាំដែលយើងឃើញថាស្ថានភាពចាប់ដើមមានការធូរស្បើយវិញផុតពីនឹងមកយើងឃើញផុតពីនឹងមកចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលជាបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យអ្នកបញ្ជាទិញមានការពិបាកនៅក្នុងការព្យាករណ៍ឬក៏ការកំណត់ order របស់ខ្លួននៅក្នុងការបញ្ជាទិញពីតាមបណ្ដារោងចក្ររបស់ខ្លួនដូច្នេះបញ្ហាជំងឺ Covid បញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់អ្នកបញ្ជាទិញដែលគាត់លើកឡើងថាតើគាត់ទិញហើយយកទៅលក់នៅតរណាប្រសិនបើទីផ្សារទាំងអស់ត្រូវបានផ្អាកសកម្មភាពដោយសារតែมันតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើរហើរមិនថាចំពោះខ្មែរយើងទេទាំងនៅទីផ្សារអឺរ៉ុបក៏ដោយទីផ្សារអាមេរិកក៏ដោយនិយាយចំថាប្រទេសលើពិភពលោកគឺត្រូវបានផ្អាកដំណើរការដោយសារតែការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការឆ្លងមិនឲ្យមានការរីលដាដូច្នេះសង្វាក់ប្រតិកម្មអស់ត្រូវបានផ្អាកដោយឡែកនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចប់វិបត្តិ Covid យើងចាប់ផ្ដើមមកជួបប្រទះនៅបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានមកដល់សុខភាពយើងដូចគ្នាដែរដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់របស់ក្រុមអ្នកបញ្ជាទិញដែលគាត់មើលឃើញថាដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចភាពបារម្ភពីប្រជាពលរដ្ឋនៅបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកដែលគាត់មានការភ័យខ្លាចអំពីការផ្ទុះសង្គ្រាមទីកតាលក្ខណៈជាទ្រង់ទ្រាយធំដែលធ្វើឲ្យការបញ្ជាទិញផលគាត់នឹងត្រូវបានគេហៅថាពិចារណាមួយនៅក្នុងការតតើពួកគេអាចនឹងបង្កើនការទិញឬមួយក៏គេហៅថាទិញនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយដែលមិនអាចគេហៅថាឧទាហរណ៍ថាលើធ្លាប់ទិញ1,000,000ខោពីរោងចក្រមួយដូច្នេះគាត់មិនអាចទិញ1,000,000ខោទៀតទេគាត់អាចបន្ថយខ្លះដោយសារតែគាត់រងចាំមើលហានិស្ថានភាពទូទៅតើវាមានភាពមួយគេថាល្អប្រសើរអត់អញ្ចឹងឯងកុំឲ្យគាត់យកអីវ៉ាន់គាត់យកសម្ភារៈគាត់យកទៅទុកចោលយកទៅគេថាទុកក្នុងឃ្លាំងចោលពីព្រោះអីនៅស្រុកគេរបៀបនៃការទិញតំណែងឬក៏របៀបនៃការបញ្ជាទិញហ្នឹងគឺគេមានគេថារដូវកាលផងគេដែររដូវកាលណាគេពាក់សម្លៀកបំពាក់របៀបម៉េចរដូវកាលហ្នឹងគេពាក់របៀបម៉េចដូច្នេះចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកបញ្ជាទិញគឺគេច្បាស់លាស់ណាស់ហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញថាការដែលមានការថយ order ខ្លះវាមិនមែនមានតែខ្មែរទេបាទនៅក្នុងប្រទេសតំបន់យើងក៏មានការថយដូចគ្នាដែរបាទ
លោកប៉ាវសេនាកន្លងទៅមានការពិភាក្សាច្រើនអំពីឥទ្ធិពលនៃការកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ថាតើវាបានប៉ះពាល់កម្ពុជាហើយឬនៅប៉ះពាល់ក្នុងកម្រិតបែបម៉េចលោកយល់ថាការកាត់បន្ថយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA នេះបូកផ្សំជាមួយប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនទាន់បានពិនិត្យឡើងវិញឬផ្ដល់ឲ្យឡើងវិញហ្នឹងតើវាមានឥទ្ធិពលទេបច្ចុប្បន្ននេះ
បាទចំពោះបញ្ហាEBA និង GSP ចំពោះខ្ញុំជាភិក្ខុសាជីពខ្ញុំពិតជាមើលឃើញថាប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះពិតជាមានកាលថាអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងជាពិសេសគឺបងប្អូនកម្មករដែលយើងទទួលផលពីប្រព័ន្ធទាំងពីរនេះដែលយើងបង្កើតឱកាសការងារដល់ពលរដ្ឋយើងជាងដូចខ្ញុំបានដឹកមកហ្នឹងក្បែរ1,000,000នាក់ហើយអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍គឺច្រើនណាស់ហើយជាង2លានអ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់គេហៅថាទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍បន្ថែមបាទយើងឃើញថាទាំង EBA ដែលត្រូវបានសហគមន៍អឺរ៉ុបគាត់បានភ្ជួរគេហៅថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធយើងឬមក20%មានការកាត់បាទហើយមកដល់ម៉ោងនេះកម្ពុជាយើងក៏មិនទាន់បានទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកគេថាព្យួរនៅឡើយយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើគេនឹងប្រគល់ឲ្យវិញទៅពេលណាយើងអត់ទាន់ដឹងទេខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងអស់នេះវាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាភិក្ខុសាជីពយើងមិនទាន់ដឹងទេថាតើទំហំនៃការប៉ះពាល់វាទំហំវាធំប៉ុណ្ណាយើងអត់ទាន់ដឹងនៅឡើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងគ្រាន់តែមើលឃើញថាយើងនៅដំណើរការជាលក្ខណៈធម្មតាវាអត់ទាន់ឃើញមានផលប៉ះពាល់អីថាឥឡូវត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគគេមូចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតយើងអត់ទាន់ឃើញនៅឡើយទេអ្វីដែលយើងគ្រាន់តែមើលឃើញថាយើងបារម្ភថាប្រសិនបើបញ្ហានឹងនៅតែបន្តអូសបន្លាយថាគេមិនផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់កម្ពុជាយើងដូចជា GSP ហើយ EBA នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថែមទៀតយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏បន្តការកាត់ត្រឹមតែ 20% ហ្នឹងឬមួយខាតថារបៀបណានោះយើងអត់ទាន់កាលថាមើលឃើញដល់ឡើយទេទាយទុកមិនអត់កាលថាមិនបានទេប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការកាត់ បន្ថែមពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ EBA ឬមួយក៏ភាពច្បាស់លាស់ហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបន្ត GSP សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងតើតើនឹងមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះខ្ញុំគិតឃើញថាចំណុចនេះកម្ពុជាយើងនៅតែត្រូវការឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងបន្ថែមទៀតពីការទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងពីរផ្នែកនេះពីព្រោះថាវាបានបងជួយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងការទទួលបាននៅឱកាសការងារជាច្រើនទៀតសម្រាប់ពេលនេះនិងសម្រាប់ទៅថ្ងៃក្រោយទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងឬមួយក៏មានភាពច្បាស់លាស់ថា GSP នឹងមិនបន្តហើយ EBA នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថែមវានឹងជះឥទ្ធិពលមិនល្អសម្រាប់កម្ពុជាយើងជាពិសេសទៅលើអ្នកក្រុមអ្នករស់ស៊ីអ្នកវិនិយោគដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតថាតើប្រទេសណាខ្លះដែលនៅក្នុងតំបន់ដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងផងយើងដែលគេទទួលបាននៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំង GSP ទាំង EBA ដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យគេពិចារណាដែរថាតើប្រសិនបើគេនៅបន្តវិនិយោគនៅកម្ពុជាគេនឹងមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធទំនិញរបស់គេនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេទៅកាន់ទីផ្សារទៅកាន់ប្រទេសមួយផ្សេងដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងផងយើងហើយគេរួចពន្ធទាំងអស់ដូច្នេះគេនឹងពិចារណាថាតើគួរតែបន្តការវិនិយោគនៅកម្ពុជាឬមួយក៏មូវពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងដែលដោយសារតែយើងឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមគេថាមានកាតព្វកិច្ចតម្រូវឲ្យអ្នកវិនិយោគឬក៏ទំនិញពីកម្ពុជាទៅនាំចូលទៅទីផ្សារក្រៅតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធ
លោកប៉ាស៊ីណាខ្ញុំសូមភ្ជាប់នឹងសំណួរមុនបន្តិចឥឡូវនេះយើងគិតថាប្រព័ន្ធទាំងពីរហ្នឹងអនុគ្រោះពន្ធពេលមានសារៈសំខាន់កាលពីកន្លងទៅដូចថាជំហររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើបញ្ហាហ្នឹងគឺថាបាត់ EBA ក៏បាត់ទៅមិនមានបញ្ហាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទេគណៈសហជីពយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនតើលោកមានការជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីមានការជំរុញបែបម៉េចថាធ្វើម៉េចយើងបន្តជំហរដើម្បីបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចបាទ
ចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាមកដល់ម៉ោងនេះកម្ពុជាយើងគឺនៅតែត្រូវការនៅឡើយទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងពីរនេះមានន័យថាយើងអត់ទាន់មានប្រព័ន្ធណាផ្សេងមកចំនួននៅឡើយទេខ្ញុំអាចប្រៀបធៀបបន្តិចរវាងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP និង EBA ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលយើងហៅកាត់ថា FTA នោះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយភ្ជាប់ជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌកថាលក្ខខណ្ឌដូចជាតំណែងគ្រប់មុខនាំទៅកាន់ទីផ្សារសកលអឺរ៉ុបនៅអាមេរិកដែលយើងនិយាយថាអត់តម្រូវបង់ពន្ធទេដែលឡែកសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយដែលនិយាយទៅគឺអត់បង់ពន្ធដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវាអត់មានលក្ខខណ្ឌណាមួយប៉ុន្តែដូចយើងទីផ្សារយើងស្រុកយើងវាទូចប្រទេសយើងវាតូចអញ្ចឹងហើយសួរតើស្រុកខ្មែរយើងមានផលិតផលអីខ្លះដែលជាផ្នែកមួយធ្វើឲ្យមានការទាក់ទាញទៅដល់ប្រទេសធំៗដែលត្រូវការនាំចេញពីកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាឱកាសការងារបើយើងនិយាយពីឱកាសការងារវិញកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មសេរីវាហាក់ដូចជាមិនទាន់បានឃើញថាតើឱកាសនៃការផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ពលរដ្ឋយើងនោះបើយើងធៀបទៅនឹង GSP ហើយនឹង EBA យើងឃើញជាក់ស្ដែងថាយើងបានផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ពលរដ្ឋយើងជិត1លាននាក់អ្នកដែលធ្វើការងារដោយផ្ទាល់ដូចឡែកសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀង FTA យើងមិនទាន់ដឹងថាតើមានការវិតម្លៃណាមួយដែលអាចថាធ្វើឲ្យប្រតិកម្មរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយនឹងផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងប្រមាណលានអ្នកប្រមាណ400,000អ្នកយើងអត់ទាន់មើលឃើញនៅឡើយទេប៉ុន្តែតាមរយៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេមើលឃើញថាឱកាសនេះផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ពលរដ្ឋយើងក្នុងការទទួលបាននៅការងារពីកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងហាក់ដូចជាមិនច្រើនទេបាទមិនច្រើនទេដូច្នេះចំពោះខ្ញុំយល់ថាម៉ោងនេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគួរតែត្រូវបានគេហៅថាពិនិត្យមើលឡើងវិញជុំវិញកម្ពុជារបស់យើងដែលកន្លងមកទាំងសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមើលឃើញថាកម្ពុជាយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែលតម្រូវឲ្យមានការធ្វើការកែប្រែដើម្បីយើងពិនិត្យមើលទៅលើអត្ថភាពទៅលើការទទួលបានត្រឡប់មកវិញជុំវិញប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះមិនមែនមានន័យថាយើងអោនក្បាលទៅសុំជំនួយពីគេទេប៉ុន្តែយើងក៏កលេចមើលដែរថាដោយប្រទេសជាប់យើងអញ្ចឹងហេតុអីបានគេជឿនលឿនជាងយើងប៉ុន្តែគេនៅតែព្យាយាមថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកិច្ចព្រមព្រៀង FTA កិច្ចព្រមព្រៀងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA GSP ក៏ដូចជា FTA ដែរ េបានទាំងអស់គេទទួលបានទាំងអស់ពីប្រទេសក្បែរគេទទួលបានទាំងស្រុងប៉ុន្តែសួរតើហេតុផលអីដែលគេប្រទេសគេមានកម្រិតជឿនលឿនជាងយើងប៉ុន្តែគេនៅតែយល់ថាប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសរបស់គេដូច្នេះសម្រាប់កម្ពុជាយើងខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសដែលយើងចាប់ផ្ដើមត្រូវធ្វើការកែតម្រូវទៅតាមអ្វីដែលយើងយល់ថាវានៅជាចំណុចការដែលមិនទាន់ល្អប្រសើរដែលពួកគេមើលមកជាពិសេសគឺប្រទេសដែលជាដៃគូរបស់យើងដូចជាប្រទេសដែលផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលគេធ្លាប់មើលថាអូយើងនៅខ្វះចន្លោះមួយចំនួនដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិកាងារបញ្ហាលំហប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាដើមដាក់ក្នុងឡាក់ដូច្នេះចំណុចទាំងអស់នេះដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីនេះយើងធ្វើម៉េចពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើអាចកែសម្រួលរបៀបម៉េចដើម្បីទាញយកប្រព័ន្ធទាំងអស់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីផ្ដល់ឱកាសទៅដល់បងប្អូនពលរដ្ឋយើងកាន់តែច្រើនសម្រាប់ការទទួលបាននៅគេហៅថាឱកាសការងារណាកាន់តែច្រើនតែច្រើនទៀតហើយកុំឲ្យគាត់មានការបារម្ភថាអូខ្លាចថ្ងៃខាងមុខទៅបាត់បង់ការងារខ្លាចថ្ងៃខាងមុខទៅគេលែង order ខ្លាចថ្ងៃខាងមុខទៅគេដកអីវ៉ាន់ចេញគេទៅទិញប្រទេសផ្សេងផ្សេងដោយសារតែស្រុកយើងចេះមួយចេះពីរធ្វើឲ្យកម្មករយើងក៏មានគេហៅថាបញ្ហាស្ទះអារម្មណ
៍បាទសូមអរគុណលោកប៉ៅស៊ីណាពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
សួស្តីអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកវៀតណាមនិងតៃវ៉ាន់ប្រឆាំងនឹងការសាងសង់របស់ចិននៅលើកោះ Triton អ្នកតាមដានថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់គ្មានភាពចាំបាច់ខណៈមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងទីប្រឹក្សាមានចំនួនលើសលប់កិច្ចព្រមព្រៀងអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងទំនងជំរុញភាពកក់ក្លឿនរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យអ៊ុយក្រែនទទួលការជួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបអំឡុងការតស៊ូសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់បានប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិននៅលើកោះ Triton បន្ទាប់ពីរូបភាពផ្កាយរណបរបស់ក្រុមហ៊ុន Planet Labs PBC អំពីកោះនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីមួយដែលអ្នកជំនាញនានាជឿថាគឺជាផ្នែកមួយនៃការពង្រីកយោធារបស់ចិនដែលមានបំណងគាំទ្រដល់ការអះអាងទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកជីហាហាំនិងអ្នកស្រីគ្រីស្ទីលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅរូបភាពផ្កាយរណបនៃកោះ Triton បានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីមួយដែលអ្នកជំនាញនានាជឿថាគឺជាផ្នែកមួយនៃការពង្រីកយោធារបស់ចិនដែលមានបំណងគាំទ្រដល់ការអះអាងទាមទារដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរូបភាពទាំងនេះបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាពីសហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់កោះ Triton ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រជុំកោះ Paracel បានក្លាយជាចំណុចដកដៅគគុកថ្មីចុងក្រោយបង្អស់មួយនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនប្រទេសចិនបានអះអាងទាមទារប្រជុំកោះ Paracel និងប្រជុំកោះ Spratly ដែលនៅក្បែរនោះថាជាដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួននិងបានពង្រីកទីតាំងយោធារបស់ខ្លួននៅលើប្រជុំកោះទាំងនោះប្រទេសវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ក៏អះអាងទាមទារប្រជុំកោះ Paracel និងប្រជុំកោះ Spratly ថាជារបស់ខ្លួនផងដែរវៀតណាមតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងប្រឆាំងនឹងការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នោះដែលឥឡូវនេះគេឃើញមានការសាងសង់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីមួយនៅលើកោះ Triton
រូបភាពផ្កាយរណបអំពីកោះ Triton ដែលបានថតនៅខែសីហាដោយក្រុមហ៊ុន Planet Labs PBC ដែល VA ផ្នែកភាសាកូរ៉េទទួលបានកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញនៅអ្វីដែលទំនងជាផ្លូវរត់ដ៏វែងសម្រាប់យន្តហោះឆ្ពោះទៅកាន់ទិសខាងកើតគេមិនឃើញរចនាសម្ព័ន្ធនេះនៅក្នុងរូបភាពដែលបានថតកាលពីខែមីនានោះទេរចនាសម្ព័ន្ធនេះត្រូវបានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាជាទីសម្រាប់យន្តហោះចោះចតបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារនេះបានវិភាគលើរូបភាពកាយរណបដែលខ្លួនទទួលបានពីក្រុមហ៊ុន Planet Labs PBC ដែលបានបង្ហាញអំពីទងជាតិពណ៌ក្រហមរបស់ចិនកោះ Triton នេះមានប្រវែងប្រហែល1220ម៉ែត្រនិងទទឹងប្រវែងប្រហែល610ម៉ែត្រហើយមកទល់នឹងពេលនេះគ្មានមនុស្សរស់នៅទេបើយោងតាមការវិភាគរបស់លោក Bill Conroy អ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់ខាងដំណោះស្រាយដែនសមុទ្រនៃក្រុមហ៊ុន URSA Space ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការវិភាគផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺប្រហែលជាទំនប់ទប់រលកធំធំដោយសារតែរលកដែលបោកផ្ទុបនឹងកោះនេះអាចមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅជាង1ម៉ែត្រលោក Conroy បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទថាអ្វីដែលមនុស្សគិតថាជាផ្លូវរត់របស់យន្តហោះនោះគឺជាទំនប់សម្រាប់ទប់តំបន់នោះឲ្យនៅស្ងួតដោយការពារពីទឹកសមុទ្រយើងប៉ាន់ស្មានថាផ្ទៃដីប្រហែល70,000ម៉ែត្រការ៉េអាចត្រូវការពារបានពីសមុទ្រដោយសារទំនប់នេះលោកបានបន្ថែមថានៅផ្នែកខាងត្បូងនៃអ្វីដែលលោកជឿថាជាទំនប់ទប់រលកនេះគឺទំនងជាមានសំណង់បន្ថែមទៀតដែលកំពុងសាងសង់ឡើង
អ្នកវិភាគម្នាក់ទៀតនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិ CSIS ក៏បាននិយាយផងដែរថារចនាសម្ព័ន្ធនេះអាចជាទំនប់ទប់រលកសមុទ្រឬក៏អាចជាផ្លូវរថយន្តហោះដែលគេលើកឲ្យខ្ពស់លោក Ray Powell ប្រធានកម្មវិធី Sea Light ដែលជាកម្មវិធីវិភាគលើយុទ្ធវិធីស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមដែនសមុទ្ររបស់ចិននៃមជ្ឈមណ្ឌល Gordian Knot សម្រាប់នៅវានុវត្តសន្តិសុខជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford បាននិយាយថារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៅលើកោះ Triton នេះអាចត្រូវប្រើសម្រាប់ជាទំនប់ទប់រលកសមុទ្រផងនិងជាផ្លូវរត់របស់យន្តហោះផងនៅពេលដែលសាងសង់ចប់រួចរាល់លោក Powell បានបញ្ជាក់តាមអ៊ីមែលថារចនាសម្ព័ន្ធនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ុស្តិ៍យោធាជួរមុខដ៏តូចមួយរបស់ចិននៅទីនោះកាន់តែឋិតថេរជាងមុនសម្រាប់រយៈពេលវែងលោកហ្វាងវៀតអ្នកជំនាញផ្នែកចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញ National University of Ho Chi Minh City បានថ្លែងថាប្រសិនបើរចនាសម្ព័ន្ធនោះជាផ្លូវរត់របស់យន្តហោះប្រទេសចិនអាចប្រើកោះនោះជាស្ថានីយចាក់សាំងសម្រាប់យន្តហោះរបស់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្មនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាពិសេសសម្រាប់ការហោះហើររយៈពេលយូរពីកោះ Hainan ទៅប្រជុំកោះ Spratly កោះ Triton ស្ថិតនៅចម្ងាយស្មើគ្នារវាងប្រទេសវៀតណាមនិងកោះ Hainan របស់ចិនវាគឺជាគម្រោងកែលម្អកោះអចិន្ត្រៃយ៍ឡើងវិញថ្មីចុងក្រោយបង្អស់មួយរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាការជំរុញមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2013នេះបើយោងតាមគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកចិន US China Economic and Security Review Commission ដែលជាទីភ្នាក់ងារឯករាជ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
សំណងនៃគម្រោងរបស់ចិនទាំងនេះឥឡូវនេះរួមមានរចនាសម្ព័ន្ធអចិន្ត្រៃយ៍មួយចំនួនដូចជាជញ្ជាំងទប់ទឹកសមុទ្រវាលយន្តហោះនិងអគារនានានៅទូទាំងកោះជាច្រើនបើទោះបីជាប្រទេសចិនបានអះអាងពីដំបូងថាគម្រោងសំណងនៅលើកោះទាំងនេះសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដោយក៏រូបភាពកាយរណបបានបង្ហាញថាមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានៅលើកោះទាំងនោះមិនថាចិនកំពុងសាងសង់ទីសម្រាប់យន្តហោះចោះចតទំនប់ទប់រលកសមុទ្រឬក៏ផ្លូវអ្វីនោះទេអ្នកជំនាញនានាយល់ស្របថារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើកោះ Triton នោះអាចជាការពង្រីកនៅសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់ចិននៅលើប្រជុំកោះ Paracel និងប្រជុំកោះ Spratly លោក Prashant Parameswaran ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson និងជាស្ថាបនិកព្រឹត្តិបត្រប្រចាំសប្តាហ៍ ASEAN Wong បានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាថាសំណង់នីមួយៗដែលមាននៅលើកោះ Triton នឹងមានទួនាទីផ្លាស់ប្តូរទៅតាមសមត្ថភាពរបស់សំណង់ទាំងនោះលោកបានបន្តថាប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាធំជាងនេះគឺថាសំណង់ទាំងនេះជារួមអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនពង្រីកវត្តមាននិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈវិធីផ្សេងៗដូចជាការគ្រប់គ្រងការបង្ហាញវត្តមានការតាមដាននិងការបង្ខិតបង្ខំទាំងស្រុងដោយសារមានកន្លែងចោះចតអូថងភេកចៈមូលដ្ឋាន និងកន្លែងចោះចតដ៏ធំសម្រាប់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងយន្តហោះចម្បាំងនានា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាថាខ្លួនប្រឆាំងទៅនឹងការអះអាងទាមទាររបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនគោរពតាមច្បាប់អន្តរជាតិដោយសារតែភាពរសើបនៃប្រធានបទនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានសុំនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានថ្លែងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលទាំងស្រុងនៃការអះអាងទាមទារដែនសមុទ្រដ៏ខុសច្បាប់របស់ចិននិងការជ្រៀតជ្រែកណាមួយបែបនេះអ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានបន្តថាការអះអាងទាមទារនិងយោធានីយកម្មរបស់ចិនលើប៉ុស្តិ៍ជួរមុខដែលមានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឆន្ទៈរបស់ចិននៅក្នុងការប្រើការបង្ខិតបង្ខំនិងការគំរាមកំហែងរួមជាមួយនឹងវិធានការបង្កហេតុផ្សេងទៀតដែលធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងការអះអាងទាមទារដែនសមុទ្រដ៏ធំនិងខុសច្បាប់របស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តសេរីភាពនៃប្រតិបត្តិការធ្វើនាវាចរនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រឆាំងនឹងវិធានការដ៏កឃ្លឿនកានឡើងរបស់ចិនប្រតិបត្តិការរបស់នាវាទាហានជើងទឹកនិងយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរៀបចំឡើងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាជាការអះអាងទាមទារដែនសមុទ្រជ្រុលហ៊ូហែតរបស់ប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកការបន្ថែមថ្មីនៅលើកោះ Triton នេះនឹងទំនងជាធ្វើឲ្យវៀតណាមខឹងសម្បានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Powell កោះ Triton នេះមានចម្ងាយជិតប្រទេសវៀតណាមជាងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍
ប្រទេសចិនបានទាមទារកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងចំនួន 90% ដែលជាដែនទឹកមានចរាចរណ៍ដ៏មមាញឹកបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកដោយការដឹកជញ្ជូនចំនួន 1/3 នៅលើពិភពលោកឆ្លងកាត់តាមដែនទឹកមួយនេះកូនកោះថ្មប្រប្រាស់ទឹកនិងកោះដែលមានទឹកនៅកណ្ដាលនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានទាមទារកាន់កាប់ដោយប្រទេសដែលនៅក្បែរនោះស្ទើរតែទាំងអស់ដូចជាប្រទេសចិនកោះតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីប៊្រុយណេហ្វីលីពីននិងវៀតណាមអ្នកស្រីជួអ៊ីលីនសាស្ត្រាចារ្យរងដេប៉ាតឺម៉ង់ការទូតនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យតាមកាងនៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ250គីឡូម៉ែត្រពីកោះនោះគឺជាគោលដៅចម្បងអ្នកស្រីលីនបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលថាយោធាចិនអាចតាមដានមើលសកម្មភាពយោធារបស់វៀតណាមជាទៀងទាត់បាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមអ្នកស្រីផាមធូហុងបាននិយាយថារាល់សកម្មភាពទាំងអស់នៅប្រជុំកោះផារ៉ាសែលដែលធ្វើឡើងដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីវៀតណាមគឺជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមអ្នកស្រីបានបន្តថាសកម្មភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញថែមទៀតនិងធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការហោះហើរនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសចិនមានយន្តហោះចម្បាំងមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវនិងប្រព័ន្ធរ៉ាដានៅលើកោះ Woody ដែលជាមូលដ្ឋានចម្បងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រជុំកោះ Paracel និងមានចំណតឧទ្ធម្ភាគចក្រនៅលើកោះជួរមុខចំនួន5ដូចជាកោះ Triton កោះ Manny និងកោះ Pearl ដោយកោះ Duncan ដើរតួជាមូលដ្ឋានរបស់ឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រទេសចិនបានបញ្ចប់ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធានៅលើកោះចំនួន3នៅក្នុងប្រជុំកោះ Spratly ដើម្បីពង្រឹងការអះអាងទាមទារដែនទឹករបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងដើម្បីគាំទ្រដល់មហិច្ឆតារបស់ខ្លួននៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅការបង្រួបបង្រួមឡើងវិញដោយសន្តិវិធីជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាកោះគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងដែលចិនអះអាងថាជារបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់ដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់កាសែត Taiwan News កាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាថាសិទ្ធិរបស់តៃវ៉ាន់លើដែនដីនិងដែនទឹកពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងតំបន់គឺពិតប្រាកដដោយមិនអាចមានការសង្ស័យណាមួយឡើយ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវ៉ែនពីនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាថាប្រទេសចិនមានអធិបតេយ្យភាពដែលមិនអាចប្រកែកបានលើណាន់ហៃស៊ូតាវនិងដែនទឹកដែលនៅក្បែរនោះពាក្យណាន់ហៃស៊ូតាវនេះសំដៅលើក្រុមកោះនានានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកោះប្រាតាសប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលនិងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីផងដែរលោកវ៉ាងបានបន្តថាការសាងសង់របស់ចិននៅលើដែនដីរបស់ខ្លួននិងសកម្មភាពរបស់ឆ្មាំល្បាតសមុទ្ររបស់ចិននៅក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់ចិននិងជំរុញអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងដែនទឹកនៅក្រោមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ចិនគឺស្របច្បាប់និងមិនអាចរិះគន់បានកាលពីពេលថ្មីៗនេះ នាវារបស់ឆ្មាំល្បាតសមុទ្រចិនបានប្រើកណុងទឹកបាញ់លើនាវាហ្វីលីពីនមួយគ្រឿងដែលផ្ដល់ស្បៀងអាហារដល់កងទ័ពម៉ារីណារបស់ខ្លួនដែលឈរជើងនៅលើនាវាចម្បាំង BRP Sierra Madre ដែលចតនៅស្ងៀមដែលខ្លួនរក្សាទុកដើម្បីគាំទ្រដល់ការអះអាងទីមទីរបស់ខ្លួនលើថ្មប៉ប្រតក Second Thomas នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ក្រោយពីព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់តបតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លាំមើលសង្គមបានរិះគន់ទៅលើការបន្តវត្តមាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាមួយនេះដោយថាការងាររបស់ពួកគេមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកខ្លាំមើលសង្គមលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនមានភាពចាំបាច់ក្នុងការបន្តអាណត្តិរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដែលមានសមាជិកពីគណៈបកនយោបាយមិនជាប់ឆ្នោតដោយថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះមានទីប្រឹក្សានិងមន្ត្រីនយោបាយច្រើនលើសលប់ការលើកឡើងរបស់អ្នកខ្លាំមើលសង្គមនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ចុះថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023សម្រាប់អាណត្តិទី7នេះអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមលោកមាសនេះប្រាប់ VOA ថាពីដំបូងឡើយឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាមួយនេះហាក់មានភាពសកម្មប៉ុន្តែលោកថាក្រោយមកទំនងមិនសម្រេចលទ្ធផលណាមួយជាដុំកំភួនឡើយ
ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាតែវាប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សនេះច្រើនណាស់ហើយបើសិនបើទុកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាហ្នឹងទុកឲ្យគាត់នៅតាមគណៈបករបស់គាត់វិញខ្លួនទៅពង្រឹងធ្វើការពង្រឹងគណៈបករបស់គាត់អាហ្នឹងវាអាចជួយដែរនៅពេលសម្រាប់ជួយជំរុញទៅលើការអនុវត្តរដ្ឋាភិបាលតែនៅពេលខាងមុខណាប៉ុន្តែការចូលទៅដូចខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនមានសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទេហើយក៏មិនចាំបាច
់បើតាមលោកមាសនេះការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយជាជាងផ្នែកបច្ចេកទេសដែលលោកថាប្រសិនបើនៅតែបន្តអនុវត្តយន្តការដូចអាណត្តិមុននោះនឹងមិនមានអ្វីផ្លែគ្នាឡើយចំណែកប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរបង្កើតឲ្យមានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នេះបន្តទៀតទេដោយលោកថារដ្ឋាភិបាលបានតែងតាំងទីប្រឹក្សានិងជំនួយការរបស់រដ្ឋាភិបាលច្រើនរួចមកហើយ
ជាសរុបឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់នេះខ្ញុំថាមិនគួរមានភាពចាំបាច់ណាមួយដែលត្រូវបន្តទេបាទពីព្រោះក្នុងរយៈពេលកន្លងមកក៏យើងឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ហ្នឹងក៏បានប្រជុំបានអីចឹងដែរបាទប៉ុន្តែថាតើស្អីដែលបានចែងជាឆ្លើយផ្កាជាដុំកភួនហ្នឹងអត់ឃើញមានណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាមិនគួរនឹងឲ្យមានថាបាននេះទេបាទហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលបានតែងតាំងទីប្រឹក្សាបានតែងតាំងជំនួយការនឹងច្រើនហើយបាទ
ក្នុងពរិជ្ជក្រិតស្ដីពីការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ចុះថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023បញ្ជាក់ថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់ជាយន្តការពិគ្រោះនឹងផ្ដល់យោបល់របស់គណៈបកនយោបាយជូនរាជរដ្ឋាភិបាលក្រៅក្របខ័ណ្ឌសភាក្នុងគោលដៅលើកស្ទួយប្រសិទ្ធភាពការងារដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការបម្រើសេវាជូនប្រជាជននិងអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិប្រកបដោយសក្តានុពលព្រះរាជក្រឹត្យដដែលបានបន្ថែមថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវអាចចូលរួមក្នុងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នេះបានដោយត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំជាផ្លូវការក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីព្រះរាជក្រឹត្យនេះបានចូលជាធរមាននាយកអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាឯករាជ្យភាពជាការសំខាន់សម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាមួយនេះប៉ុន្តែលោកថាកន្លងមកពួកគេនៅតែមានដែនកំណត់នៃអំណាចក្នុងការធ្វើការងារ
លោកបន្ថែមថាលោកគាំទ្រតិចតួចសម្រាប់ការបន្តវត្តមានរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាដែលមានសមាជិកពីគណៈបកមិនជប់ឆ្នាំនេះលោកឈឹមផលវរុនអ្នកទទួលបន្ទុកសម្រាប់សម្រួលការរៀបចំនិងប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ប្រាប់ VOA ថាការរិះគន់ណាមួយលើការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នេះគឺជាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិ
អ្នកដែលបញ្ចេញមតិវាជាសេរីភាពបោះព្រោះរឿងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែมันអាចមតិរបស់បុគ្គលមានតម្លៃជាធរមានតម្រូវឲ្យអ្នកដទៃធ្វើតាមទេហើយក៏ជាវត្ថុបំលងដល់រីអតីតដែរចង់ការប្រមូលទីតូនទីត្រកនានាដែលមាននៅកម្ពុជាបាទ
នៅពេលសួរពាក្យពន់ជាមួយចំណាយលើសមាជិករបស់ដំក្រុមប្រឹក្សាលោកឈឹមផលវរុនថាអាស្រ័យទៅលើចំនួនប្រតិភូគណៈបច្ចេកស្ដែងបើតាមលោកឈឹមផលវរុនមកទល់ពេលនេះមានគណៈបច្ចំនួន20ហើយដែលបានដាក់ចូលជាសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាប៉ុន្តែលោកថាកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដាក់ពាក្យនៅឡើយដែលមិនទាន់ដឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅថ្ងៃណានោះដែរឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជួបប្រជុំជារៀងរាល់មួយខែម្ដងនិងជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរៀងរាល់6ខែម្ដងតាមការកោះប្រជុំរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សានេះបើតាមបរិយាកាសដដែលប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់លើកឡើងថាគណៈបករបស់លោកត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចូលរួមជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាមួយនេះដោយសារតែមើលឃើញពីគុណតម្លៃដែលអាចចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់ដែលថាការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះមិនមានប្រយោជន៍ប្រធានគណៈបករូបនេះថាជាការលើកឡើងដែលមិនចង់ឲ្យខ្មែររីកចម្រើន
បាទអញ្ចឹងអ្នកដែលវាតម្លៃបែបណាបែបណីនោះអានោះជាសិទ្ធិរបស់គេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជាទូអង្គមួយនៅក្នុងឧត្តមរដ្ឋវិសាផងដែរខ្ញុំមើលឃើញថាឧត្តមរដ្ឋវិសាគឺជាយន្តការល្អសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងមូលបាទ
មុនចាក់ចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកនឹងបន្តរក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ដើម្បីប្រមូលធៀបចូលពីគណៈបកដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតតែមិនមានលទ្ធភាពឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់ត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2018ក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដល់ចម្បងក្នុងការបោះឆ្នោតនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកាន់កាប់អាសនៈទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋសភាការបង្កើតឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដល់យោបល់នៅពេលនោះត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថាជាជំរើសមួយរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបង្កើនភាពស្របច្បាប់សម្រាប់រដ្ឋសភាឯកបករីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីនៅរមណីយដ្ឋាន Camp David ក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី18ខែសីហាកន្លងទៅនេះដើម្បីបង្កើតឡើងការសន្យាឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនានាក្នុងតំបន់ Indo-Pacific កិច្ចប្រំព្រៀងត្រីភាគីដែលមានគោលបំណងរារាំងភាពកខ្វក់របស់ចិននេះទំនងជានឹងបង្កើនគំនិតរបស់ប្រទេសចិនប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចាប់ចត្រានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគថាកិច្ចប្រំព្រៀងសន្តិសុខត្រីភាគី Camp Davidរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងទំនងជាជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យកាន់តែកក្លឿនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកិច្ចប្រជុំកំពូលត្រីភាគីដែលជាការប្រមូលផ្តុំជាលើកដំបូងរបស់មេដឹកនាំមកពីប្រទេសទាំង3បានផ្តល់វិធានការសន្តិសុខសម្ដៅឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ទៅលើអ្វីដែលបានចារក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមថាជាអកប្បកិរិយាដ៏គ្រោះថ្នាក់និងកក្លឿនរបស់ចិនជាពិសេសនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង3ប្រាជ្ញាពិគ្រោះយោបល់គ្នាដើម្បីសហការឆ្លើយតបនឹងការគម្រាមកំហែងនានាក្នុងតំបន់វាក៏តម្រូវឲ្យពួកគេពង្រឹងសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានិងធ្វើកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍រួមមួយប្រទេសទាំង3បានលើកចំចំអំពីអាកប្បកិរិយារបស់គ្រោះថ្នាក់និងកុខ្លើរបស់ប្រទេសចិនដែលគ្រប់គ្រងការទៀមទាត់ដែនសមុទ្រដោយខុសច្បាប់ដ ដែលហាក់ដូចជាស្ដីបន្ទោសភាពកក្លើរបស់ចិននេះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Clinwork នាយកផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េនៅអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ភាសាកូរ៉េនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាការលើកឡើងចំចំអំពីអកប្បកិរិយានិងការទាមទាររបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនត្រូវបានបង្ហាញក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងពីមុនទេលោក Work បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាការនិយាយអំពីអកប្បកិរិយានិងការទាមទារជាក់លាក់របស់ចិនទាំងអស់នេះគឺជារឿងថ្មីមួយហើយការនិយាយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងត្រីភាគីនេះគឺពិតជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះអ្នកនាំពាក្យការបរទេសចិនលោក Wang Wenbin បានហៅកិច្ចប្រជុំនេះថាជាទង្វើជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសចិនដែលជាការប៉ុនប៉ងបង្កភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសជិតខាងអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានច្រានចោលការរិះគន់ចំពោះអាកប្បកិរិយារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរលោក Wang Wenbin បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែសីហាថាសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាញឹកញាប់និងឈ្លបយកការយ៉ាងជិតនៅក្នុងដែនទឹកជុំវិញប្រទេសចិនរួមទាំងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបង្ហាញសាច់ដុំនិងបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់អ្នកវិភាគនិយាយថាសមយុទ្ធយោធានិងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមីស៊ីលផ្លោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅតំបន់ Indo-Pacific ទំនងជានឹងជំរុញឲ្យប្រទេសចិនពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រកូខ្លឿននៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននេះលោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales Canberra បានសរសេរអ៊ីមែលមក VOA ភាសាខ្មែរថាប្រទេសចិននឹងរៀបចំសមយុទ្ធយោធារបស់ខ្លួនជាការឆ្លើយតបហើយបង្កើតជាស្ថានភាពសកម្មភាពនិងប្រតិកម្មទៅវិញទៅមកលោក Thayer បានបន្ថែមថាទោះបីដៃគូត្រីភាគីផ្នែកមីស៊ីលផ្លោងត្រូវបានតម្រង់ជាចម្បងនៅកូរ៉េខាងជើងក៏ដោយក៏អន្តរប្រតិបត្តិការនិងជំនាញកាន់តែខ្លាំងក្នុងវិស័យការពារមីស៊ីលផ្លោងដែលកើតចេញពីភាពជាដៃគូត្រីភាគីនេះនឹងកាត់កងការគម្រាមកំហែងបង្កឡើងដោយកម្ជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងរបស់ចិនលោក Thayer បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាការឆ្លើយតបរបស់ចិនគឺនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសមត្ថភាពវាយលុកនិងបង្កើនចំនួនកម្ជ្រួចមីស៊ីលផ្លោងដែលខ្លួនអាចបាញ់ចេញបានលោក John Shire Sherry សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកស្រាវជ្រាវនឹងគោលនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan បានសរសេរអ៊ីមែលមកកាន់ VOA ភាសាខ្មែរថាក្នុងរយៈពេលខ្លីប្រទេសចិនទំនងជានឹងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បង្ហាញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការខាតបង់ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលវែងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីដែលកាន់តែរឹងមាំនេះទំនងជានឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមលោក Shire Sherry បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសចិនទំនងជាមិនចូលក្នុងចំនួនយោធាធ្ងន់ធ្ងរនោះទេប៉ុន្តែប្រហែលជានឹងចាត់វិធានការសេដ្ឋកិច្ចដាក់ទណ្ឌកម្មកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនលោក Shire Sherry បន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសចិនទំនងជានឹងបន្តអនុវត្តវិធីសាស្ត្ររំកិលចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយធ្វើការសាងសង់ទាញយកដែនទឹកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយមិនឲ្យមានចំនួនប្រដាប់អាវុធទ្រង់ទ្រាយធំប្រទេសចិនបានធ្វើការទៀមទាអធិបតេយ្យភាពស្ទើរតែទាំងស្រុងលើដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាតំបន់ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាមានផ្ទុកប្រេងឆៅចំនួន11,000លានបារ៉ែលនិងឧស្ម័នធម្មជាតិជាង5លានលានម៉ែត្រគីបការទៀមទានេះបានធ្វើឲ្យបណ្ដាគូប្រជែងខាងសម្បារួមមានប្រទេសប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016តុលាការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេបានកាត់ក្តីប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិនដឹងដោយហ្វីលីពីនក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្របើទោះបីជាចិនជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាដែលបង្កើតសាលាក្តីអន្តរជាតិនេះក៏ដោយក៏ចិននៅតែមិនទទួលយកសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះដែរប្រទេសចិនបានបង្កើនភាពកក្លឿនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការទៀមទារបស់ខ្លួនដោយប្រើវត្តមាននិងសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹកដើម្បីរារាំងបណ្ដាគូប្រជែងពីខាងក្នុងនិងក្រៅតំបន់ហើយធ្វើប្រតិបត្តិការត្រង់ចំណុចដែលកិច្ចព្រមព្រៀងមិនបានចែងច្បាស់គឺប្រើយុទ្ធសាស្ត្រវាយលុកដែលមិនឈានដល់ការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធធ្វើឡើងដោយឆ្មាំសមុទ្រកងជីវពលដែនសមុទ្រនិងទូកនេសាទរបស់ខ្លួនដើម្បីយាយីនិងបំផិតបំភ័យបណ្ដារដ្ឋជាប់ដែនសមុទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏កំពុងសាងសង់ផងដែរនៅអ្វីដែលមើលទៅដូចជាអាកាសយានដ្ឋាននៅលើកោះ Triton ដែលជាដែនទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលវៀតណាមនិងតៃវ៉ាន់កំពុងទាមទារយកផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះឆ្មាំសមុទ្រហ្វីលីពីនបានបញ្ចេញវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីនាវាឆ្លងសមុទ្រចិនបាញ់ទឹកខ្លាំងមកលើនាវារបស់ខ្លួនមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការទៀមទាយកដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននេះទេប៉ុន្តែខ្លួនបានអះអាងថា សេរីភាពនាវាចរនិងការហោះហើរក៏ដូចជាការដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីគឺស្ថិតនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អនុអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពួកអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានការលំបាកបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងមាតុភូមិរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះពួកអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យបានតាក់ទងមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែលកំពុងផ្តល់ការជួយគាំទ្រដើម្បីជួយពួកគេសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាងអាណាគូស្ទូឆិនកូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់ខាគីវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោករ៉ូម៉ាន់ខាឆាណូវជាអ្នកជួយសង្គ្រោះនិងអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យអាជីពដែលមានបទពិសោធន៍ជាង16ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងខាគីវលោកថាចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនិងព្រោះតែការបាញ់ផ្លោងឥតឈប់ឈរការងាររបស់លោកពិបាកកាន់តែខ្លាំងឡើង
Much more work with this work much more intense and
មានការងារកាន់តែច្រើនឡើងហើយការងារនេះលំបាកកាន់តែខ្លាំងយើងស្វីសម្ភារៈកាន់តែធ្ងន់ព្រោះយើងត្រូវពាក់អាវកាក់ដែលមានទម្ងន់ជាង13គីឡូក្រាមធ្ងន់ជាងអ្វីដែលយើងធ្លាប់មានយើងខិតខំដោយប្រើឧបករណ៍ខ្វះការហ្វឹកហាត់តែឥឡូវនេះយើងមានរបស់របរទាំងនេះមកពីការជួយរបស់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិក
ការជួយឧបត្ថម្ភទាំងនេះកើតចេញពីមូលនិធិសប្បុរសធម៌មួយឈ្មោះថារួបរួមដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនដែលបានបង្កើតឡើងដោយពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអ៊ុយក្រែននៅរដ្ឋធានី Washingtonលោកខាឆាណូវនិងសហការីបានជួបតំណាងមូលនិធិនេះនៅអាសនិសិទ្ធអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យដ៏ធំមួយនៅក្រុង Indianapolis កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2023លោកខាឆាណូវនិយាយថា
Showing our mission to the people we got a lot of
ខណៈយើងបង្ហាញពីបេសកកម្មរបស់យើងទៅមនុស្សម្នាយើងបានទទួលតំណែងតំណងយ៉ាងច្រើនដែលបានជួយយើងឲ្យទទួលបានការតាក់ទងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឡើងនៅក្រុងញូវយ៉ក Chicago Washington ក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យផ្សេងទៀតក៏បានផ្តល់រថយន្តសង្គ្រោះដល់យើងផងដែរ
ពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្រុងខាគីវរាយការណ៍ថាពួកគេទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទចំនួន10ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់បេសកកម្មជួយសង្គ្រោះមួយអាចចំណាយពេលច្រើនថ្ងៃព្រោះតែសកម្មភាពអារិភាពពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះប្រឈមហានិភ័យច្រើនឡើងពីគ្រាប់មីននិងការបាញ់ផ្ទាល់លោក Sir Hill Billus ដែលមានបទពិសោធន៍ពន្លត់អគ្គីភ័យ13ឆ្នាំថ្លែងថា
អគារកម្ពស់5ជាន់បានត្រូវគ្រាប់រ៉ុកកែតហើយគណៈដែលពួកអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យបានពន្លត់ភ្លើងនៅម្ខាងអគារនោះយើងបានធ្វើការដើម្បីយកមនុស្សចេញពីក្រោមកំទេចបាក់បែកគណៈការបាញ់ផ្ទាល់កើតមានឡើងហើយដោយសំណង់អគារគ្មានលំនឹងវាគួរឲ្យភ័យខ្លាចសម្រាប់យើងតែបានបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យ
លោកខាឆាណូវថាតាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022មកក្រុមពន្លត់អគ្គីភ័យក្រុងខាគីវថាពួកគេទទួលបានម៉ាស៊ីននិងឧបករណ៍មកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗព្រោះវានៅជិតសមរភូមិតំបន់នោះឃើញការបាញ់ផ្ទាល់ជាប្រចាំមកពីកំភ្លើងធំកំភ្លើងត្បាល់និងយន្តហោះហើយមានតម្រូវការឧបករណ៍ជាច្រើនទៀតដើម្បីការកំទេចកំទីបាក់បែកជាប្រចាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីVOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.